Så jeg synes, det var veldig stas at du hadde lyst til å være med. For du er jo så stor.
Takk.
du har jo hatt enorm suksess. Føler du det sånn selv?
Jeg føler det, altså. Jeg har jo holdt på i 15 år nå, faktisk. Sånn, det var da karrieren startet. Og det jo en stund. Så jeg veldig glad for hvor jeg og hvor jeg har kommet. Og jeg har jo egentlig aldri hatt et sånt langsiktig mål om hvor jeg skal hen, men at det likevel har løst seg såpass bra, synes jeg bra.
Ja, og så befriende når jeg sier du har hatt suksess, så sier du ja, det var veldig befriende.
Ja, men det litt, man skal jo liksom nyte det da, fordi suksess kan jo måles på veldig mange forskjellige måter, men selvfølgelig i snakk om karriere så har jeg valgt en litt annerledes retning, men hvor faktisk det som målbart hva skal man si, antall følgere, ting man får være med på, hvor gøy man har det i jobben sin, og hvor godt man trives, og at man faktisk kan leve av det. Og når de parametrene oppnådd, så ser jeg ingen grunn til å ikke være veldig fornøyd.
Nei, og det synes jeg så fint å høre, fordi jeg kan snakke med mange som i min verden har hatt suksess med det de holder på med. Som du sier, suksess jo så mangt. Mm. Det jo null begrensninger egentlig på hva som kan være suksessfullt. Det må være opp den enkelte å definere, tenker jeg. Men det så mange som sier, nei, jeg vet ikke. Men jeg vet ikke helt det. Jeg kan snakke med en som toppleder, eller som en fantastisk mor eller far, eller du har jo suksess. Nei, jeg vet ikke helt det, men der var du annerledes. Det var litt sånn befriende.
Ja, men det ikke det typisk nordmenn også? Jeg ikke, ja. Liksom, altså, ikke, man skal ikke liksom si at jeg suksessfull. Andre kan tenke det, men du skal ikke si det selv. Det skal være veldig ydmyk. Ja. Men jeg tenker i hvert fall for min egen del, så har det vært, det viktig å nyte de tingene man har. Jeg tenker at den jobben jeg har nå, som veldig sånn avhengig av å være på sosiale medier. Det ikke sikkert jeg skal ha den jobben alltid. Det ikke sikkert det rom for meg alltid, at jeg jo avhengig av litt sånn eksterne faktorer, at folk faktisk liker meg. Så jeg tenker at det kan jo være litt variabelt, hvem som kommer over og tar plass min etter hvert, kanskje. Og da må jeg bare nyte det mens jeg her. Og det hjelper det liksom, å gi seg selv litt sånn cred, da.
Ja. Hva er det kuleste du har vært med på? Opp igjennom årene.
Altså jeg vil si at det jeg liker best med det jeg gjør, er jo å få så mange muligheter. Som for eksempel å lage podcast som jeg gjør med kjæresten min og hvem er jeg? Og jeg har laget masse bøker, og jeg har laget musikk, og jeg har gjort så mye forskjellig. Så det å ha så mange valgmuligheter til hvordan du vil bruke, personligheten din, da. Det elsker jeg. Men sånn, enkeltstående opplevelser, så må jeg jo si liksom, at noe av det jeg ser tilbake på som jeg synes kulest, at jeg stod på VG-lista som 14-åring og sang min egen sang. Det liksom ikke så mange som måtte gjort det. Og det som litt leit at jeg, i det tidspunktet så koste jeg meg egentlig veldig, men jeg fikk så mye hate, og jeg lot ikke meg selv nyte øyeblikket ordentlig. Og følte mer frykt for at liksom hadde mer negative tanker i forbindelse med det. Sånn, kommer folk til å like sangen? Kommer folk til å like meg? Er det noen som kommer til å spytte meg på scenen? Typ? Altså, jeg hadde litt de tankene. Mens jeg i dag, når jeg ser tilbake på det, ser jeg jo at, fy søren, det var rått gjort, Emilie.
Ja, det skjønner jeg. Hva heter den sangen da?
Don't Talk to Me.
Ja. Hvordan går den da?
So when you think you know the way to go, I'm better.
Det har jeg hørt.
You underestimate me, I'm not a fool for you. Ja. Sånn.
Kult altså, du er fri?
Ja, at jeg fri?
Ja.
Ja.
En fri sjel liksom.
Hva legger du i det når du, er det sånn nei, du nå, ser nå, meg nå, på en måte? Eller
når, du, nå sang du.
Ja.
Ja. Da er man fri, tenker jeg.
Ja. Ja, men det en av mine viktigste verdier, som er grunnleggende for meg i valget jeg tar av yrke og liv og sånt, så ønsker jeg å føle på frihet, føle meg som et fritt menneske. Og det hjelper meg bare litt sånn å bare tenke om man skal bjuda på å kose seg. Jeg har liksom, for meg i hvert fall, alltid mål å være liksom glad og tilfreds med livet. Det liksom det jeg har lyst til å oppnå. Det føler jeg suksessfullt, og da føle seg liksom fri i det da. Og jeg har jobbet mye med det, og ikke sette så, for jeg liksom flink pike, så jeg jobber ganske mye med å ikke sette så strenge rammer og vegger for hvem jeg skal være og hvordan jeg skal være. Fordi da jeg plutselig ikke fri lenger. Så da tenkte jeg som så at, ja, hvis noen synes dette var kleint eller stygt, så er de får lov til å mene det.
Ja, er det lett?
Nej, nej, nej. Det strider imot. Altså, det har varit ganska mycket enklare för mig kanske att ha en jobb som jag bara kunde utföra uppgifter. För jag är ganska sån god på det då. Alltid var väldigt skoleflink. Så men inte så god på att tackla kritik. Och det är ju I en vär jobb så vill du möta liksom tillbakemeldinger på det du gör, men att möta tillbakemelding på hur du är som person. Det är inte alla arbetsplatser som som har ett sånt typ av kommentarfält på något så jag är det är nog den delen av jobbet som jag strugglar mest med, men som jag nu I vart fall I det sista tatt som en väldigt kraftig uppgave jag önskar jobba med. För hvis ikke jag hanterar offentligheten och allt det rommer av tillbakemeldinger och meninger så kan jag inte vara här på något sätt.
Nej, så det är där den är tveget för dig.
Absolut.
Ja. Alltså det är både succé och mycket moro och massa upplevelser och det är kul och det är meningsfullt till och med kanske. Och så känner du på att det är vanskligt mellan för det är kritik. Är det något som du snackar med många som är I offentligheten? Är det gängs?
Jag vill ju se si att så som faktiskt I den podcasten jag har nu så frågar jag folk hur de upplever och eller hur de hanterar kritik om de bryr sig om vad andra menar. Och alla som är offentliga personer är ju egentligen avhängiga av att folk har ett intryck av dem och menar om dem på något sätt. Men det de allra flesta säger då att de bryr sig kun om vad de närmaste menar. Okay. Och på något sätt det är det som betyder något. Och jag tror varför på flera av det så tror jag på dem. Det är ganska folk som är sån starka, stödiga, törre och yttre meningen sin. Och jag vill nog säga si att jag också kan ju si det med sån helt ärligt. Så märker jag I perioder hvor jag är I en form för hvis jag får mycket negativa kommentarer nog har lagt ut så får jag vanvittigt vondt I magen och det präger mig kanske I många dagar. Även om alla runt mig och familjen min, alla vänner mina älskar mig liksom. Så ja. Där jag låter mig ju präges I större grad kanske än andra av meningar då. Och det tror jag bara stammer lite tillbaka till att jag blev formad lite sån som ungdom. Att då var jag I så starkt sökelys att då var det en viktig beskyttelsesmekanism på något sätt och pröva liksom det jag kunde då för att undgå att få den kritiken. Och då lär du ju folk ändra dig lite på något sätt.
Jag tänker att du säger att det kommer från lite sån från barndomen, men jag tänker ju evolutionärt med en gång.
Ja, altså, det är ju lite det också verkligen.
Ja, men jag tänker att det är nog jag tror nog du är ärlig då. Jag tror många som säger att de inte bryr sig kanske inte nödvändigtvis är ärliga. Jag hörte på en psykolog en gång som sa de som säger att inte de bryr sig om vad andra menar, de är enten så ljuger de eller så är de sjuka I huvudet. Ja. det är nog vondt för oss människor att få kritik av natur. Fordi det å risikere å miste gruppen, stammen, betydde jo den visse død. Du skal ikke veldig mange tusen år tilbake at det var realiteten. Da.
Det faktisk sant, ja. Jeg ganske sikker på at det noen bare noen helt normale biologiske prosesser der som skjer I hjernen, at det derfor jeg blir lei meg. Men det skal si at jeg får liksom ikke så mye kritikk, så det jeg... refererte nå var egentlig sånn, det kom en storm da var på farmen I januar, okay. Så det var ganske heftig, fordi det første gang på mange, mange, mange år, hvor jeg opplevde liksom det å gå inn I meldingsboksen min på enten, altså på telefonen, Facebook og Instagram, var bare fylt med dritt. Og når det der jeg og henger på en måte, og har jobben min, så føles det invaderende, at jeg ikke har noe sted å oppholde meg. Jeg følte at jeg kunne ikke jobbe, fordi jeg kan ikke legge ut noe på Instagram nå, når jeg da bare skaper et nytt kommentarfelt hvor folk kan slenge inn dette her. Og jeg blir på en måte skuffet over at menneskeheten fungerer sånn, at liksom folk får seg til å lire seg så mye dritt. Samtidig som jeg forsøker å lære noe av det selv også, det. Og jeg merker jo at jeg har en tendens å på en måte grave meg litt ned, selv om det her kommer jo fra et lite utvalg mennesker. Men bare jeg får 10 eller 15, så tenker jeg at det her representerer ganske mange I samfunnet. Så jeg må få jobbe litt med å evne å se at, altså ikke gi verdi til alle som skriver, og at jeg nå jobber ganske mye med en annen tanke som at alle har rett til å ha sin mening. Så hver gang jeg gjør noe I offentligheten, sier noe, legger ut noe, så må jeg åpne for at alle kan ha sin mening om det. Og det helt greit. Og det jeg I så fall kan kritisere dem tilbake på hvis de faktisk bare bruker stygge ord, ytrer seg på en slem måte. Det liksom ikke greit I forhold til mine verdier da. Men at de skal få lov til å ha sin mening og tenke at det greit og åpne opp for det, tenker jeg I hvert fall synes jeg en enklere måte å forholde meg til dette her på. Fordi da kan jeg skille litt vekk de som faktisk gir en eller annen konstruktiv tilbakemelding, eller de som har ytret seg på en helt ok måte. For det jo lov, det ytringsfrihet, og det fint. Og da og så kan jeg heller skille mellom de og de som da faktisk bare lirer seg stygge ord. For de tror jeg på en måte ikke har, jeg vet jo at det stammer litt fra at de ikke har noen andre å si det til. Så deres ventil et kommentarfelt. De har ikke de menneskene rundt å diskutere TV-programmer med, og ha dialoger med, eller hva syns de om hun og han og sånn. Så deres eneste vei å gå inn I et kommentarfelt, og det jo litt trist at det såpass mange som har det på den måten.
Mm. Du lar deg ikke stoppe av det, liksom? Nå ble det en innledning om kritikk her, men, men du har ikke vært på en nippe til å gi deg på grunn av dette her? Noen gang?
Jo da, så jeg har gitt meg to ganger.
Ja, du har det.
Ja, første gang jeg startet å blogge I 2009, ble Norges mest leste blogger sånn, ganske kraftig det året, og I 2010. Ga meg etter 2010, første gang. Og så kom jeg tilbake igjen på en ny plattform med litt sånn strengere innlogging for kommentarfelt og eget domene. Det holdt jeg på med etter 2017, og da slettet jeg både blogg og Instagram og Facebook og alle sosiale kanaler for å faktisk for å slutte med det. Så mitt mål den gangen var jo å tre komplett ut av offentligheten. Og rett og slett fjerne muligheten andre hadde til å søke opp bilder av meg, blogginnlegget hadde skrevet. Jeg fjernet meg rett og slett da, fra internett.
Og det var på grunn av kritikken?
Nei, det var en blanding. Det var både at jeg har jo fått erfare på en måte at det en gruppe mennesker som ikke så hyggelig å forholde seg til. Og når man en offentlig person, så de der litt ute til å ta deg hele tiden. Så jeg ønsket ikke å ha en plattform hvor de kunne fortsette å kommentere og fortsette å finne meg. Jeg ville slett ikke bli funnet lenger, så det var en form for sånn, jeg prøvde å ta avstand fra det livet jeg hadde levd, sånn sett. Men så var det også at jeg hadde veldig lyst til å skifte retning, og jeg føler at med en gang man har en fot I en leir som liksom trygg, som blogg og Instagram var for meg da, så ville jeg kanskje ikke tørre å satse helt på en annen retning. Og målet mitt var å studere ernæring og jobbe med folkehelse, og da trengte jeg rett og slett en push da, til å gjøre noe helt annet. Så det var litt av begge deler.
Men nå det mest ernæring, det ikke det?
Det ernæring og litt sånn livsstil ellers også, for mat jo en interesse jeg har, men jeg ikke den eneste, så det liksom fint for meg å ikke skape min egen tvangstrøye, på en måte binde meg til bare en nisje. Men jeg tok en bachelorgrad I ernæring, og så kjente jeg at det en måte jeg faktisk kan jobbe med ernæring på, som ganske kreativ og kul, jo å jobbe med det på sosiale medier. Og det ikke så mange offentlige organer som får til det helt. Ikke sant? Hvis man ser på helsedirektoratet og de andre organisasjonene vi har som skal jobbe med folkehelse, så trenger man på en måte et ansikt utad for det. Da. Og jeg synes I hvert fall det var veldig fint å kunne da skape min egen kanal hvor jeg styrer innhold selv og har erfaring med det. Men bare det at jeg har nå et fag og en retning gjør at jeg føler meg mye mer vel denne gangen og mye mer trygg I det jeg gjør da. Og at kritikk preller lettere av fordi jeg har en sak jeg jobber for. Det føles veldig godt.
Ja, det skjønner jeg. Så bra.
Ja.
Er det Instagram du størst på, eller?
Det Instagram.
Det der du satser.
Ja.
Fordi den jeg var inne på den kontoen I går, og det imponerende, altså.
Takk.
Det fantastiske bilder, og liksom det er så designmessig og uttrykksmessig og innholdsmessig, så jeg er kjempeimponert.
Takk.
Ja, veldig. For det der har du teft for, altså. Og det da det jo meningsfullt også, som du sier at disse offentlige instansene eller organene, de kanskje ikke like flinke, mens du har jo en formidlingsevne til tusen da. Hva er det du har lyst til å formidle til de som ikke har, de som lytter nå og som ikke følger deg? Hva er det du har lyst til å kommunisere der ute?
Jeg ønsker for det første at å formidle noen gode verdier. Og for meg så er det ja, både frihet til at man skal tørre å være det man er, gjøre det man har lyst til å gjøre, tørre å gønne litt. Ja. Ikke ha den der kleinhetsfaktoren som så mange i Norge har, at de stopper å gjøre ting fordi det flaut eller skummelt. Eller, ja. Det noe jeg ønsker å inspirere andre til, i hvert fall, å gå sine egne veier. Og ellers så ønsker jeg jo at man skal få et balansert tilnærming til kropp og kosthold og helse. Fordi jeg opplever selv at det går an å finne et liv hvor du føler deg bra da, ved å spise sunn og næringsrik mat. Men det trenger ikke være det eneste du spiser. Du kan, det tror jeg er ganske viktig med den balansen som vi trenger å ha når vi er bedt i sosiale tilstelninger. Vi trenger liksom å føle at det er altså spise mat med vann til i høytider og kose oss i helgen og liksom alt det som hører livet til. Og den balansen der ønsker jeg å formidle. Så det nok at man ja, skal gjøre mer av det som gjør en lykkelig. Da. Det det jeg prøver å formidle.
Hva gjør deg lykkelig? Hva gjør deg lykkelig?
Ah, altså, den ene tingen jeg ikke kan gjøre noe med, men som gjør meg veldig lykkelig, det sol. Så det merker jeg bare nå om dagen, at sol gjør meg veldig glad. Og jeg har funnet ut for min egen helses skyld, så er det veldig fint for meg å reise litt bort på vinteren, fordi jeg blir faktisk litt mer lei meg av vinter. Så det en som faktor som jeg ikke kan kontrollere så godt. Men ellers så vet jeg at jeg trenger å ha nær kontakt med venner og familie, og så har jeg en fantastisk kjæreste, og å ha et nært forhold til dem er veldig, veldig, veldig viktig for min lykke. Og ellers så merker jeg liksom at jeg, i hvert fall litt, det kan være at det på grunn av bransjen jeg i, men at jeg selv også føler meg vel, bidrar til en lykkefølelse. Så at jeg i god form og trener og spiser sunt, det bidrar i hvert fall til at jeg føler meg bra. Og jeg har alltid hatt det sånn, men jeg merker at det litt ekstra viktig for meg når jeg i den bransjen jeg i. Så mye som jeg foran kamera, liksom, så det noe med å føle seg vel, rett og slett.
Spise sunt og trene, det jo en sånn, og kanskje kombinert med nok søvn, så det liksom, det er de tre tingene jeg ofte hører om at vi, mange skal ønske at de kunne bli flinkere til. Du klarer å trene mye, og du klarer å spise relativt sunt, og jeg tipper at du også sover ganske mye, eller godt nok?
Absolutt ikke.
Ikke.
Nei, søvn har jeg slitt med hele livet, så den lost cause. Nei, men jeg har jo en fri jobb, så jeg kan jo enkelte dager, hvis jeg sliter med å sovne, sove litt lengre, for eksempel.
Ja.
Søvn er nok en av den faktoren jeg velger litt selv å nedprioritere. I hvert fall i perioder jeg har mye jobb, så er poenget mitt at jeg blir ikke trøtt, ja. Så jeg på en måte går ofte og legger meg uten å være noe trøtt når klokken 12:01. Altså, jeg tror ganske mange er naturlig trøtte da. Jeg har veldig sjelden kjent på det. Så jeg må liksom jobbe med det, men jeg vet jo hvor viktig det er, men jeg merker det bidrar også til en god følelse i kroppen. Så jeg er klar over det, men jeg velger ikke la den faktoren stresse meg da, for jeg tror jeg bare har et litt dårligere søvnhjerte enn andre kanskje.
Men i hvert fall på kosthold og trening er du ganske flink.
Det er jeg ganske god.
Hva er hemmeligheten din til å få til det? Altså hvis det er en klassiker. Mange skal ønske de kunne trene mer og spise sunnere.
Ja, altså i hvert fall, jeg forstår jo at mange med barn og hektiske liv sliter med å prioritere dette her som del av hverdagen. Jeg jo heldigere sånn sett som har en friere hverdag og ung og ikke har barn. Men jeg i hvert fall kan si er at jeg har vært en person som ikke har vært så glad i å trene, og gått til å bli en person som liker å trene.
Ja.
Så det der kan man få til.
Ja.
Og for meg så hjalp det rett og slett å sette mål at jeg skulle delta i mitt første løp, for eksempel.
Ja. Ja.
Da kan man jo starte med kanskje 5 kilometer, eller om man gira på å kjøre en mil. Eller for meg så var jo jeg litt mer ekstrem og satte halvmaraton da, som mål. Og det var 7-8 måneder frem i tid.
Ah.
Og gjorde det samme med pappa. så vi begynte å løpe og liksom holdt hverandre litt sånn accountable. Og jeg løper jo da faktisk 3 ganger I uka. Ganske sånn lett jogg bare, ikke noe hardt egentlig. Altså uten å like det I mange måneder. Så jeg koste meg ikke altså. Og bare, åh, dette mas, det dritt. Jeg liker ikke å løpe. Før det hadde gått liksom kanskje 4-5 måneder, så kjente jeg liksom for første gang I hele mitt liv en sånn, ah, det smilte litt, så jeg ute og jogget bare, ah, det sol og ah, god musikk, og så bare tenkte jeg sånn, hvem jeg blitt, altså, hva skjer her? Og etter jeg kom dit, så jeg aldri havnet tilbake igjen. Så det noe med at man må bare innarbeide en vane på en måte og få kroppen sin I god nok form til at du får en sånn grunnform som er ok. Og etter det så har jeg vært I god form. Og det, så det var det som måtte til. At jeg faktisk fikk
det, når var det dette her skjedd? Når løp du den maratonen da?
Det første halvmaratonen løp jeg vel da I 20... Kan det være I 2017 faktisk? Jeg løp den første.
Ja, så det har vært en stund da.
Ja.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Det inspirerende å høre at du ikke hadde noe sånn... Du var ikke glad I å trene, men så har du blitt glad I det. Det veldig inspirerende å høre.
Ja, og jeg tenker sånn, fordi I hvert fall jeg hadde da, da var jeg 20, kanskje var sånn 22, og I hvert fall da så hadde jeg ikke jeg, jeg så andre rundt meg som jeg opplevde som naturlige sprekinger, som bare var dritgod på ski, dritgod til å løpe, var, jeg hadde trent hele livet og vært sånn, drevet masse idrett og sånn. Mm. Jeg kunne ikke kjenne meg inn I det, og jeg gikk sånn sporadisk til treningssenter, hadde noen joggeturer der, jeg var, var ikke utrent, men jeg bare jeg likte det ikke. Så jeg bare ønsket meg så gjerne en følelsen av mestring og like noe da. Og da at jeg faktisk klarte å jobbe selv for å få til det, den mestringsfølelsen helt unik altså. Og så jo løping noe som kan være litt sånn hardt med hardt for beina. Og jeg jo hatt mine runder med runners knee og alt mulig der. Så da det viktig at man underveis også jobber litt med andre treningsformer for å ikke da føle at det så alt eller intet. Mm. Fordi det vel lett å bli hindret av skader og oppleve at det sånn, nei, selvfølgelig måtte det gå dritt. Ja, nei, da det tilbake igjen til sofaen. Og, ja. Så jeg jobber jo med det nå og prøver å like styrketrening da, som en del av livet. Og, ja.
Men hva var det som gjorde at du fortsatte I de månedene? Der, hvor du ikke syntes det var noe gøy, ja. Var det på grunn av commitmentet til den halvmaratonen, eller var det at du hadde jo avtalt med far, eller hva var det som gjorde at du fortsatte da, tror du?
Det var at vi hadde, altså det skal sies det første og eneste gang jeg klarte å følge et program, men vi hadde et program som var et Excel-dokument, hvor vi skulle føre inn hver økt vi hadde. Og en gang jeg så at pappa begynte å ta meg igjen, så jeg sånn, nei faen, altså... Pappa som nærmere 50 år, jeg bare la han dere ta meg inn. Så den commitmenten der hjalp innmari. Og så var det også på en tid hvor jeg hadde ganske nylig flyttet til Oslo og hadde ikke det største sosiale nettverket. Så sånn sett så var jeg aldri... Det var ikke så mange andre fristelser rundt meg. Det var ikke sånn at jeg var bedt på noe hele tiden og ikke hadde tid til å holde på med løpingen. Det funket veldig fint ved siden av studiene og... inn I rutinen jeg hadde der da. Så det det jeg merket selv i etterkant, at de periodene skjer veldig mye I mitt liv, det jo da jeg nedprioriterer treningen, og hvor jeg også, men hvor jeg kanskje hadde trengt den mest også. Så det jeg forstår veldig godt at man sliter med å få inn treningsrutiner, men å investere en liten del av livet, eller en liten del av året, som sånn, nå skal jeg faktisk få inn noen treningsrutiner. Det har gitt meg så mye at jeg får ikke sagt det nok. Og det samme gjelder jo for mat, da. Så ja. Det å ha noen rutiner, på en måte. For meg det å kjøpe inn paprika, gulrot, cherrytomater og agurk, bare alltid ha det. Og så hver dag kutte opp litt av det. Kose meg med det, på en måte, og snakse på det. Ja. Det er ganske godt, og det veldig enkelt. Det handler bare om å ha det litt I bakhånd når det handler om at dette vil jeg ha tilgjengelig for at jeg skal kunne spise det når jeg fysen på noe, eller småsulten. Det et godt triks, altså.
Ja, den kjøper jeg. Det funker, ja. Det funker for deg.
Funker veldig bra.
Ja.
Det har gjort det I mange år. Så det en av de få gode vanene, liksom alltid, selv i usunne perioder, på en måte, hvor det påske og ferier og alt sånt, så klarer jeg liksom, det den ene vanen jeg klarer å ha, da.
Men hvilket forhold har du til godteri, ja?
Elsker godteri. Ja. Altså, jeg så glad I alt, og jeg oppdager hele tiden nye ting jeg liker, det litt irriterende. Så før jeg traff kjæresten min, da, så var jeg veldig sjokolade, og spiste nesten, det var liksom min greie da, bare sjokolade. Og så han så sykt barnslig I sin godterismak, og elsker sånne ting som har artige navn, som knatter, og sånn kjempegodt, eller sånne ting som bare heter teite ting. Og elsker smukker I smågodtavdelingen. Og så har jeg blitt glad I det også. Nå jeg bare sånn, jeg finner hele tiden nye ting som jeg elsker, da. Så jeg veldig sånn, for meg det jo viktig med den balansen. Og at når jeg spiser godteri, så skal jeg nyte det, og liksom, yes, kos meg. Og ellers livet så det da viktig med gode rutiner, da. Å trene og være sunn I hverdagen, ja.
Men hvor ofte spiser du godteri?
Hver uke.
Men ikke hver dag?
Nei, I påsken gjorde jeg jo det.
Mm.
Men ikke hver dag, nei. Jeg opplever jo veldig, veldig bevisst på at hvis jeg begynner å spise mye godteri, så det, altså så blir det en vane. Altså det noe kroppen har lyst på. Etter middag så har den lyst på noe søtt. Så jeg jobber litt med å avvende kroppen og ha lyst på noe søtt. Og nå etter påske, hvor det har vært så sinnssykt fri flyt av mat og søtsager og alt sånn, så må jeg jobbe nå, være litt streng noen dager, liksom. Være sånn, vet du hva, jeg kan ikke drive å spise godteri hver dag. Jeg må lære meg å bli mett på den her middagen jeg spiser nå, som et stort nok og bra måltid for meg. Mm. Og det tjener jeg på, da. Så jeg litt sånn... jeg liker å kose meg maks når jeg skal kose meg, og så liker jeg heller litt sånn... skjerpe fokus når jeg skal det.
Altså, du nyter det så til de grader at da, jeg husker, det minner meg om filosofen Arne Næss senior. Han hadde en sånn interessant tanke. Kan man nyte en rute melkesjokolade like mye som hele plata? Og han konkluderte jo med at det mulig. Så, altså, hvis jeg hadde en periode... Jeg har vært på rehab og det begynner å bli noen år siden. Det vel 6-7 år siden. Og da var det forbudt med alt som hadde med avhengighet å gjøre. Så det var forbudt med sukker på det stedet. Det var forbudt med kaffe. Det var forbudt med for de som røyka. Alkohol var selvfølgelig. Og de som hadde vært avhengig av kokain. Alt var forbudt.
Hva hadde
dere? Vi spiste, det var kjempesunt.
Ja.
Og det var jo veldig sånn befriende, for det var jo sånn, dette settingen, her skal du være et par måneder, vi skal kun spise sunt, og du skal trene, og sånn livet her.
Mm.
Men ved 2-3 anledninger så var vi på utsiden.
Mm.
Jeg var blant annet på kino en gang, og da fikk jeg tak I, det var en som fikk tak I en pose med M&M.
Mm.
Og så fikk jeg 2 M&M. Og når jeg kom inn på rommet mitt på kvelden, så la jeg to M&M på bordet foran meg. Altså liksom, jeg gledet meg skikkelig til å ta de to. Og da tenkte jeg også på Arne Næss at liksom, det jo fullt mulig å glede seg vel så mye over to M&M som en hel pose.
Og du synes det,
ja? Ja, det var jo, for meg var det eufori å få de to.
Så fantastisk.
Og hvis jeg hadde hatt en pose, så hadde jeg ikke kost meg like mye, kanskje. Mm. Jo, jeg hadde kanskje, jo, jeg hadde kost meg like mye.
Mm.
Men det hadde, men, så det var bare sånn, oi, unnskyld. Det sånn, jeg synes det en interessant greie, det der, det du sier der om at det kan jeg, når jeg først uner meg det, så skal jeg virkelig kose meg.
Mm.
Det minner meg også om han Hylland Eriksen, som snakket om, han har skrevet en bok om, hva er det den het for noe? Sju meninger med livet eller et eller annet sånt. Og da snakker han om at knapphet skaper glede. Mm. At det du har mindre av kan gi enorm glede.
Ja.
Så hvis du, litt sånn banalt sagt da, hvis du ikke får lov til å drikke vann, hvis du ikke får noe væske på et døgn, så blir du jo, da blir du kjempelykkelig av et glass vann. Mm. Så knapphet gir glede. Mm. Så du klarer å være streng nok med deg selv til å si at jeg skal ikke ha godteri hele tiden, når jeg først får det, da skal jeg virkelig nyte det.
Mm.
Og det en interessant, litt sånn større filosofisk tankegang, dette her.
Jeg helt enig, og jeg tror veldig på det. Og i dagens samfunn, hvor alt så tilgjengelig, og mulighetene mange, så tror det vanskelig både å finne den lykken over noen restriksjoner, på en måte, at man faktisk klarer å finne en glede i noen faste rutiner som kanskje, man kan se på dem som kjedelige.
Og koster, ja.
Ja, ikke sant? Eller skal man se på det som at man får en større glede av hvert måltid, av hver kos, da. Det en av de der, jeg jo veldig liksom pro-balanse, og synes at man gjerne kan kose seg hver dag, men det litt hvordan du ser på kosen, hva du definerer som kos.
Ja.
Og jeg kose meg oppriktig, og så når jeg henter meg en appelsin og skreller den, og så deler jeg av kjæresten, og så sitter jeg, så det jo det noe kos ved det, det ikke sånn at vi må ha en sjokolade for at det kosen
vår. Nei, det godt poeng.
Og jeg, sånn, når alt så tilgjengelig, at når du bare går gjennom Karl Johan, så det så møter du 15 skilt med ulike tilbud på boller, og croissant til kaffen, og til 10 kroner, og donuts, og is og yoghurt, og det så mye greier som du kan spise hele tiden, da. Og hvis du faktisk tyr til det, så mister jo du mister jo gleden over det. Så jeg veldig sånn som vanvittig glad i kanelbolle, for eksempel. Men jeg hadde nok ikke vært like glad i det hvis jeg hadde spist det hver dag. Ikke sant? At det noe med det at det tilhører litt mer sjeldenhetene, og da det bare, da koser jeg meg så ekstremt, da, med en nybakt varm kanelbolle. Og merker jo litt det også, at nå i påsken spiste jeg så mye smågodt, at jeg kjente sånn, jeg ble litt mett på det. Så nå gleder jeg meg litt til den perioden jeg skal gå nå, uten godteri, til at jeg skal spise det igjen. Det liksom, den knappheten som du nevnte da, gir glede.
Ja, det jo, det er noe av kunst på det, å være bevisst på det, for vi nok liksom, jeg tror de fleste med på tankegangen, men det noe med å klare å gjøre det i hverdagen. Jeg husker da jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så var det en sjelden gang at jeg dro inn til Oslo for å møte onkel eller tante. Og det å dra inn til Oslo var en stor greie, for det var den store byen. Og da var Mekkeren, det var en sånn, jeg gjorde en eller to ganger i året da. Jeg tror faktisk de finnes fortsatt, de første Mekkeren da jeg var sånn 10-12 år. Men det å dra på Mekkeren var en stor greie.
Jeg husker det jeg hadde sånn.
Ja. Og da den der utsettelsen av gleden, den ofte litt sånn undervurdert. Det fikk meg også til å tenke på at mine foreldre, de var veldig strenge på at lørdagsgodteri, det var greia.
Mm.
Det er ikke så vanlig lenger at det kun godteri på lørdager.
Nei.
Men lørdagsgodteri var jo hellig. Det var jo stort.
Ja, ja.
Det var fantastisk. Altså barneteve med lørdagsgodteri, det var jo en enorm følelse.
Mm-hmm.
Men nå den jo litt borte, for det tilgjengelig hele tiden da.
Ja, og veldig sånn kose seg kultur, hvor vi peppres med det budskapet om at kos lik chips og pizza og pølse, og det lov å kose seg, og,
ja.
Og det, jeg jo veldig for at man skal kose seg, men igjen, det går an å kose seg med andre ting.
Andre ting, og kosen blir større hvis du utsetter den.
Absolutt, ja. Det akkurat det. Og jeg tror det, ja, det også litt underkommunisert, fordi det liksom ikke... Så man kanskje ikke så kul hvis man kommer med det budskapet om at liksom, lørdagskosen smaker faktisk bedre hvis du sparer den til lørdag eller at knapphet og litt, sånn, litt mer restriksjoner gir, gir glede det liksom ikke så kult å leve en litt mer asketisk livsstil men egentlig så tror jeg det mye, mye glede I det alle som har vært I, hatt noen perioder jeg tror vel Altså, mange som har vært I militæret vet jo at knapphet på...
søvn eller mat? Eller...
Så, ja, søvn eller mat, eller bare enkelte ting du glad I som du ikke får spise der. Ja. For eksempel om det sjokolade, eller, ja, eller brunost eller sånne ting. Ja. Når du først får det, så det fantastisk. Det tror jeg mange har noe å hente.
Ja, det brunost, det var på grunn av det. Det var ikke nødvendigvis, for du får jo det I militæret, men det var...
Men, du veldig glad
I det. men utlandet...
Ja,
sant? Hvis du noen, hvis du noen måneder I utlandet, så savner du de rareste greiene I Norge som du tar naturen. Ja, det du, jeg synes det et veldig godt poeng. Jeg enig med deg at det liksom, det kanskje litt sånn, det jo kjipt om for seg selv eller om for andre å si at man skal være litt strengere med seg selv, men det noe, det en, vi går glipp av noen gleder, noen naturlige gleder med å ha alt tilgjengelig da. Vi gjør jo for så vidt det.
Veldig sant.
Så noen ganger så det jo liksom, kanskje større det å leve I et samfunn med større knapphet på en del områder, så får man jo større, noen sånne piker innimellom. Mm. Og de må man nesten være litt sånn streng med seg selv I dagens samfunn for å oppleve. Mm. Men de periodene jeg klarer å være litt streng, så det jo sånn at man setter desto større pris på om det ja, hva det nå enn mm. om det en iskald cola, eller... Ja, det sånn masse. Det der jeg synes det interessant, altså. Hvordan vi tar det veldig naturlig, veldig mye I dag.
Veldig, og at det går litt sånn... jeg tror ikke vi blir... Jeg tror ikke det så mange som trener opp den viljestyrkemuskelen, på en måte, som det faktisk litt At du må øve litt på å unngå fristelser, da. Fordi altså, som menneske så har du ikke måttet jobbe for det, egentlig. Opp igjennom, så det jo, altså, menneske bak, ute I naturen skulle jo spise mest mulig av den frukten de kom over, og,
ja, ja, ja.
Og liksom...
Og fett og salt nettopp, og søtt, og få det inn.
Men nå det overalt, og det billigere enn, og enklere og bedre tilgjengelig enn å kjøpe seg en brokk og liksom skulle koke den og lage den ut av den. Så jeg forstår veldig godt at vi... at mange sliter med dette her, men jeg tror det mulig hvis man har bevissthet nok rundt, rundt de valgene man tar.
Ja, og jeg tror at man kan gjøre det såpass gradvis at det nest, altså hvis man tenker prosess over tid, så kan man flytte den der uten at det gjør noe vondt. Da. Jeg husker jeg så en film her forleden, og så var det en som hadde skadet seg I... nå kom jeg på det, han skadet seg I Afghanistan, en militær fyr jeg husker ikke hva filmen het han skadet seg, og så ble han så måtte han lære seg å gå igjen og så kålet han veldig med å gå, og så mistet han motivasjonen og lysten til å trene seg opp og så hadde han så vondt og så sier han til terapeuten, eller inne på denne rehabilitetssenteret liksom, kan jeg få noe smertestillende, jeg har så vondt Ja, du skal få smertestillende, men du skal gå 10 skritt til. Og så bare han med på det. Ok, jeg skal gå 10 skritt til. Og så kommer hun med hånda si med smertestillende til han, for han har kjempevondt. Og så sier hun her, men ikke ta det med en gang, vent et minutt.
Mm.
Og så sier han, hvorfor skal jeg vente et minutt? Bare for å bevise for deg selv at du kan. Og det ene minuttet, det tenker jeg kan være ganske verdifullt. For hvis du beviser for deg selv at du kan utsette det et minutt, så kan du kanskje utsette det et minutt til.
Mm.
Og den type tankegangen har jeg litt sånn sansen for, at hvis du ikke har trent, eller hvis du spiser mye kål, kanskje bare åpne opp døra da, eller gå 10 skritt ut og så inn igjen, eller spis litt sunnere, eller vent med sjokoladen I 5 minutter, og så kan du heller ta den da.
Mm.
Men da har du en sånn liten progresjon på at ja, jeg ventet 5 minutter, ja. Da kan jeg ta den.
Ja.
Og så kanskje ta litt mindre enn det du kanskje tenkte. Da kan du få litt mestringsfølelse på at du faktisk var litt mindre sulten på det greiene, det du kanskje utgangspunktet har vært. Men de der små greiene der, tror jeg kan være med å etter hvert bli det du kan identifisere som viljestyrke, da, hvis du kan hele tiden teste, du kan teste det litt, hvertfall. Du kan gå forbi et bollested, og så heller ta bollet på neste sted. Da kan du få litt mestring på at det klart til den.
Ja.
Så det der, for det, vi fight jo instinktene våre.
Ja, det det vi gjør, og det jo litt slitsomt.
I forhold til både trening og kosthold, egentlig. Mm. Vi har jo lyst på det som søtt og salt og fett naturlig. Og den prosesserte maten lurer jo hjernen vår voldsomt.
Mm. Og trener. Overstyrer alle metthetsmekanismer vi egentlig har.
Ja.
Det jo det som så leit, at vi har jo, ikke sant, man ser jo at alle råvarer i naturen faktisk kommer i hel form, ikke sant? Mens den maten vi spiser kommer veldig ofte most, nesten nærmest destruert, liksom ordentlig kvernet gjennom. Det påvirker jo kroppen vår på den måten. Vi slipper å tygge, vi slipper å, eller kroppen må knapt jobbe med den. Det tilsatt sukker som allerede super raffinert. Det er den maten, eller produktene vi spiser sånn sett da, påvirker jo kroppen vår på en helt annen måte enn den ville gjort hvis vi bare spiste hel mat. Så det helt klart at den, vi omgis av mat som ikke helt sånn egnet for oss sånn helsemessig, i hvert fall biologisk.
Men det lurer jeg litt på. Du som kan mye om ernæring. Jeg har tenkt mye opp gjennom livet. Hvordan var det å være vandrer og jeger og sanker? Hvordan var det på den planeten her for 100.000 år siden? Hvordan var det å leve i disse små samfunnene, stammesamfunnene? Hvordan var det å stå opp inne i hula og måtte overleve nok en dag? Det der jeg gledde meg inn i mange ganger.
Ja.
Og så har jeg tenkt på, hva var det de spiste? Ikke sant? I Norge, så på overlevelseskurs i forsvaret, så lærer du deg noe av hva du kan spise i forhold til røtter og lav, og hvordan du fanger en hare eller en rype. Og det er vanskelig å ta, det skal jeg bare si, det er vanskelig å ta animalsk føde. Altså det å ta dyr, fisking kan gå ganske greit. Men det å ta en hare, hvertfall hvis du alene, det ganske krevende. Ja. Du må sette opp 18 snarer, og du må liksom, det krever mye. Så det, hvertfall hvis du ikke har så mye på lager, ja, så spiser du planter.
Mm.
Så jeg tenkte, dette er jo det kroppen bygget for. Mm. Å spise bær og røtter og kjøtt, tenker jeg. Hvertfall hvis du ikke har fisk. Hvis du fra Norge da.
Mm.
Er det forsket på det greiene der? Hvis jeg hadde levd som en steinalderperson, hadde jeg hatt det bedre da? Hadde jeg fått en bedre helse av det?
Det er jo i hvert fall, det her jo et kosthold som heter paleo, altså paleodietten, altså steinalderdietten.
Det var det den het, var det jeg lurte på? Paleo?
Ja, paleo. Ja. Som er vel fra det paleolistiske, jeg kan ikke det ordet på engelsk, men fra steinalderen da. Hvor prinsippet egentlig er at du skal spise mat fra før jordbruksrevolusjonen. Fordi ja, det var jordbruket som gjorde at vi begynte å dyrke mat, bosatt oss et sted.
Dannet samfunn.
Ja, dannet samfunn. Det var effektivt på en måte, men samtidig så var det ikke alle. Det var mange mislykkede crops som, og mye død og fordervelse der også. Ja. Men hvor man da kan, noen tenker at kroppen vår ikke tilpasset til å spise korn, for eksempel. Eller spise melk som kom senere. Og det mye som tyder litt på det, med tanke på at majoriteten av verdens befolkning, for eksempel, tåler jo ikke melk. De har ikke det enzymet som skal spalte melkesukker. Mens i Norden, så har vi det.
Oh.
Så det viser jo at vi mennesker har vært på jorden lenge nok til at vi har tilpasset oss på en måte omgivelsene våre. Så i Norden, hvor melk og meieri har vært en viktig kilde til overlevelse, så har dette her laktaseenzymet som er i tarmen vår, det har vært veldig viktig for overlevelse.
Men det er ikke for eksempel i Afrika?
Det er både Afrika og Asia, så er majoriteten laktoseintoleranse. Eller intolerante.
Det visste jeg ikke.
Så de tåler jo ikke egentlig meieriprodukter særlig godt. For det har ikke vært en stor kilde til næring for dem opp igjennom. Og man ser ofte at de som, altså personer med innvandrerbakgrunn eller noen, eller hvis man tar en asiater og flytter til USA, så er det så kan de, det er mye lettere utsatt for livsstilssykdommer, og det kan selvfølgelig være kosthold de kommer til, men også at kroppen deres er ikke tilpasset nødvendigvis et vestlig kosthold da. Så det er genetiske tilpasninger, noe jeg mener tyder på at vi mennesker kan spise alt, ikke sant? At vi i hvert fall fra det området vi er fra, geologisk, ja. Så vi tilpasset gjennom såpass mange tusenvis av år til at vi kan spise både melk og korn. Og vi har funnet liksom kornrester, for jeg googlet det her. Sånn artikkel med liksom at de har funnet kornrester tilbake til sånn, fra før jordbruksrevolusjonen. Så det ikke nødvendigvis sånn at at korn noe helt sånn supernytt og skummelt, men den mengden vi spiser på en måte da, med raffinert, spesielt raffinert korn som ikke har noen næringsstoffer, eller sånn, i kostrådene våre så inkluderes det jo nå at vi skal spise 3 meieriprodukter om dagen. Det er tilpasset norske forhold, fordi mennesker som totalt sett, sånn, hvis du tar et asiatisk menneske, så det et veldig, veldig dårlig råd å gi, når de ikke tåler det. Men siden vi har det som en stor næring i Norge, og en viktig kilde til blant annet kalsium og sånne ting, så det fint å inkludere sånn sett. Men man må ikke ha det på en måte. Det finnes andre kilder til de samme næringsstoffene.
Har du testet mye og kuttet ut ting? Og liksom, har du vært Lupen, du sa det hos han Wolfgang, at du hadde vært vegetarianer et måned eller noe sånt, var det?
Ja, jeg har hatt ulike, jeg synes jo sånne her ting veldig spennende, å teste ut ulike kosthold og kjenne hva det gjør med kroppen. Så jeg har både testet ut og kuttet ut bare melk, fordi det sies å være positivt for kviser, å kutte ut melk. Okay. Så det gjorde jeg i sånn 6-7 uker i hvert fall, hadde veldig lite å si. Jeg har også vært veganer i en måned, 2 ganger, så 2 måneder med det, og har også gått på ketogent kosthold, sånn helt uten karbohydrater i det hele tatt. Bare for å på en måte merke forskjellen på de ulike kostholdene. Også at perioder med lavkarbo og perioder som da mer lavfett type kosthold. Og det, så jeg synes sånt kjempeinteressant.
Men hva var resultatet? Fant du ut noe?
Altså, en av resultatene at jeg så glad i all mat at jeg hater den formen for restriksjoner som
hvis du du la ikke merke til hva som skjedde kanskje, eller?
Jo da, altså med ketogent kosthold så var det veldig tydelig hva som skjedde. Mistet jo glykogen, altså sukkeret som lagret i muskulaturen. Så det var mye hardere og tøffere å trene. Men man går jo også da ned i vekt fordi du, ganske raskt, fordi du kvitter deg med overflødig vann som i kroppen. Du setter jo på en fettforbrenning som ganske effektiv. Men det forutsetter jo at det på et ganske ekstremt kosthold, som ikke passer seg med det sosiale livet da, synes jeg. Så for meg var det maks 2 uker jeg klarte det da. Så jeg synes bare det var ubehagelig å være på besøk, og så kunne jeg nesten ikke spise noe av det som var der. Altså, det var helt skrevet. Hvorfor skal man pålegge seg å være både være en vanskeligere gjest, eller være et sånn spesialtilfelle når du ikke må. Jeg skjønner hvis man må og virkelig trenger det, men for meg så var det her bare et eksperiment som jeg følte jeg fikk testet da, i løpet av 2 uker. Men vegansk kosthold, så merkte jeg nok i større grad at jeg trengte mer protein, rett og slett. Jeg synes det var vanskelig å få i meg nok mettende protein til hvert måltid, som gjorde at jeg gikk mye mer sulten enn det var på, enn jeg var på sånn lavkarbokosthold. Men at jeg generelt opplever at jeg liker mest å ha balanse og ikke måtte skape restriksjoner, fordi for eksempel sosiale livet såpass viktig for meg. Det gir meg så mye lykke og glede å være sosial, og da det ofte at det innebærer en øl eller litt vin, eller om det ost og kjekskveld eller hva enn det da så det det gir ikke meg glede nok å ha liksom så strengt kosthold at jeg ikke kan være med på de tingene. Da vil jeg mye heller ha noen kilo ekstra på kroppen eller dø noen år tidligere. Så jeg litt sånn at livet skal faktisk leves her og nå. Så det de store jeg har opplevd med gjennom mine egne eksperimenter, at det de store trekkene som har mest å si for min del, og har kjemperespekt for at andre enten ønsker å følge et kosthold til punkt og prikke hvis det gir dem enorm glede. Men for meg har jeg i hvert fall har jeg opplevd at jeg er nødt til å ha en balanse der, altså, mellom sosialt liv og den sunne, næringsrike maten.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro-bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Det fikk meg til å tenke på, jeg hørte om Ola Einar Bjørndalen, han skiskytteren. Og så var det en som kommenterte at han levde ekstremt asketisk.
Ja, det vil jeg også påstå, noe av det jeg har hørt.
Ja, man får jo det inntrykk. Jeg kjenner ikke, han har aldri hilst på han. Han var jo... Men jeg fikk inntrykk at han var voldsomt all in på hvordan kan jeg gå raskest mulig, på, som var, var best mulig som skiskytter. Og det påvirket resten av livet hans, helt sikkert. Men så tenkte jeg, når jeg hørte den uttalelsen, han lever jo veldig asketisk, så fikk jeg en sånn følelse av at vedkommende som sa det var kritisk i forhold til det å leve asketisk. Men så lagde jeg meg en egen historie om at hvis du spør Ola Einar Bjørndalen, er det negativt for han å leve sånn? Så tipper jeg at han synes at nei, mitt liv er veldig, veldig bra og spennende og interessant og levende, men jeg har kuttet ut alkohol og... godteri og for mye potetkull og så videre og så videre. Og det synes jeg også er en sånn, hva er balanse? Det må jo være veldig opp den enkelte.
Absolutt.
Men så blir det også en tanke om at som du var inne på, det som du opplever som kos i dag, kan det byttes med noe annet? For den assosiasjonen, for når du sier at du kan kose deg med en appelsin, så er jeg har veldig positive assosiasjoner med appelsin, for det første jeg tenker på er påske og far som skrellet en iskald appelsin når vi var på skitur, og jeg kunne få de iskalde båtene, ja, og han skrellet for meg fordi at jeg ble så kald på fingrene og gjør det, type. Så det er sånn, jeg koser meg veldig med appelsin, jeg har gode assosiasjoner med det, faktisk. Så det der er også sånn interessant, er det mulig for oss mennesker å bytte ut hva vi synes er kos? Eller er det vanskelig? For hvis du har... Hvis du har vokst opp i 10, 20, 30 år med at du koser deg med pizza og cola, er det reelt at de faktisk kan kose seg med noe som er sunt?
Jeg tror det. Det dannes jo nye... Altså, jeg har lest litt om... bare litt hjerneforskning på dette her. Altså, det lyser jo opp... belønningssentren i hjernen eksploderer jo når du spiser mat som har en spesiell sammensetning av både salt, sukker og fett. Da koser hjernen seg ekstremt. Og på en måte, og det samme skjer jo for eksempel med alkohol også, at det kan utløse belønningssentren i hjernen og andre typer dop. Men også liksom sex og kos og andre typer ting er også samme senter da. Men de ser jo på en måte at jo oftere du gjør dette, jo større stimuli kreves for å oppnå samme nivå som første gang. Det er jo det som er litt med avhengighet for alkohol og alle de tingene her også.
Ja.
Så sånn sett er det veldig, veldig viktig at man har en form for asketisk tilværelse på noen ting, at man ikke alltid unner seg alt, fordi da trenger man større mengde for å oppnå samme lykkefølelse. Da. Så det er de tingene at... at selvfølgelig de som er vant til å spise mye sånn type mat vil trenge mer av det for å føle seg for å få samme glede enn kanskje jeg ville fått da av samme måltid. Og en annen ting er jo at det dannes jo minner i hjernen og der vi har mye følelser knyttet til opplevelsen så husker vi minnene mye bedre. Og det er derfor mange reklamer på TV format spiller på følelse, for eksempel. Derfor Grandiosa har disse reklamene som er sånn min første kjærlighet, så ser du liksom at to unge mennesker er på fest og så møtes de over Grandiosaen, ikke sant? Eller at Tine som har mye sånn kremfløte, så ser du en mor som pisker liksom fløte og tar det på topp toppen av en kake eller en vaffel. Altså det veldig sånn de spiller på følelser i reklamen.
Coca-Cola med julaften oppå siden og hva heter det for noe? Julenissen?
Ja, veldig. Og det her gjør de jo bevisst fordi de vet at det setter seg i minnet til seeren. Og spesielt hvis du gjenskaper disse øyeblikkene selv da. At du tar deg en grandiosa når du skal kose deg med vennene dagen der på for eksempel og sånne ting, eller at du at det noe du, det faktisk overraskende mange som spiser på julaften også, ikke sant? At du forbinder det med noe kos du fikk som barn da du skulle slippe å spise ja. Juletorsken eller hva enn så jeg helt sikker på at disse minnene veldig, veldig vanskelig å endre. Så det derfor det veldig viktig at barn får spise hel mat, vant til å spise mange typer mat, at de ikke bare forbinder kos med enkle typer mat, og det skaper gode assosiasjoner til for eksempel appelsin, da, matvarer som bra for oss, og at de opplever det som kos, for sikkert så tror jeg vi endrer og tildels ødelegger oss en helt ny eller den kommende generasjonen altså, hvis alle bare skal alltid få det de vil ja. Fordi jeg også var kjempekresent barn og har gått fra hver det til en som elsker alt så det mulig og det tror jeg fordi jeg ble eksponert for så mye forskjellig mat da jeg var liten men vi spiste hovedsakelig hjemmelaget mat og vi fikk kose oss liksom i helger fredag og lørdag. Og de vanene tar jeg med meg videre. Og det er sånn jeg tenker vi bør videreføre til neste generasjon nå.
Så på trening så snakket du om at du satt et mål, du satt litt sånn press på deg med en far. Og så på kosthold så snakket du om dette med å alltid ha tilgjengelig noen sånne snacks som agurk og paprika har på seg.
Ja, deilig snacks.
er det noen andre triks i Ludo for å få et gradvis bedre kosthold. Altså det noe sånn jeg jobber jo med mentale prosesser så jeg synes det så interessant å høre på deg for det som det sånn det en som lytter nå så tenker at ja, jeg kunne sikkert spist litt sundere litt helere, litt mindre godteri eller er det noen sånn håndfaste tips du har som kan være starten på at det blir litt bedre kosthold?
Det man må jo ta alltid utgangspunkt i hvor man hen selv da. Folk har litt forskjellige, har ganske forskjellige kosthold. Men noe jeg vil si en ganske sterk fellesnevner, i hvert fall av noen trender da, tyder på, at vi spiser for eksempel veldig mye mat på farten. Sånn pølse på farten, bolle til kaffen, og disse her små innkjøpene som du nesten ikke ser på som et måltid engang, ikke sant? For du bare spiste du bare mens du var på vei et sted. Så du glemmer at du har spist det. Og det jo tegn på at det har ikke gitt deg egentlig noe glede i øyeblikket. Du holder deg litt mett, men pølse metter jo litt, men i hvert fall bolle og croissant og de her og barer, mellombarer, sjokolade og sånt, det gir deg ikke langvarig næring som gjør at du holder. Så kutt vekk det. Ja. Det bare sånn, det håndfast og enkelt ja. Du sparer penger og det at hjernen din ikke trenger å tenke når du går forbi en Narvesen eller en noe kiosk og sånt, du slipper å tenke over hvilke valg du skal ta det bare ett valg du har, det at du skal bare hvis du må inn der så har du kjøpe deg vann eller kaffe eller hva du skal ha men ikke noe annet liksom, bare ikke tenk på det så gjør du det livet ditt enklere og hvis det står fremme masse sjokolade og greier på jobb så bare tenk skal ikke ha det, jeg skal spise et deilig måltid etterpå som jeg gleder meg til. De der små tingene vi småspiser på gjennom dagen det utgjør både kalorimessig ofte ganske mye ja. In the end of the day, hvis man teller på både den bollen til kaffen og så en pølse til jobb, og så kjeks på jobben alle de tingene der da, så utgjør det faktisk ganske stor andel av ditt daglige energiinntak og bare kutte vekk det så det ikke sikkert du trenger å gjøre så mange endringer. Hvis du allerede der, så det jo bare snakk om at du utfordrer deg litt på å spise litt med grønnsaker, kanskje. Liksom lage noen retter som skal ha noen grønnsaker, da. Men det er neste steg, tenker jeg.
Ja, da får man se på Instagramen din og inspirere til hva man kan lage. Det jo, men det jeg synes var superinteressant det der med å bestemme seg for at jeg skal ikke tenke.
Mm.
For nå kom jeg på en bensinstasjon som jeg ofte innom mellom Hamar og Oslo.
Espa?
Nei, faktisk ikke. Den litt før Espa, men jeg av en eller annen grunn. Jeg tror det fordi det var faktisk liksom, det var veldig sidespor, men jeg snakket med en som var en av lederne i Circle K.
Ja.
Og så sier vedkommende at Vi har målt at hvis du har hyggelige imøtekommende ansatte, så øker vi sannsynligheten for at vedkommende kommer tilbake, og så husker jeg ikke prosenten, men det var et voldsomt tall.
Mm-hmm.
Så hvis du har, og det er jo ikke noe, vi forstår det, altså hvis det er hyggelige folk, så kommer vi mer naturlig, men jeg hadde ikke tenkt så mye over det, for bensinstasjonen er bensinstasjon. Men, men på den bensinstasjonen, så er det jo en sånn, hva heter det for noe? Benk? Der du betaler?
Disk.
Disk heter det. Og så, disken er egentlig ganske smal, og men det er en sånn hylle, skråhylle, som du da står helt inntil med sjokolade.
Jaha.
Og det, da er det, jo, det er jo 10 centimeters bevegelse fra der du betaler til å ta den sjokoladen.
Veldig.
Og jeg snakket med en sånn en lege om det greiene her, sånn, som jobber med hvordan du plasserer. Hun vil at butikkene skal få litt strengere restriksjoner på hvor varen er plassert.
Mm.
Men det er et annet kapittel. Men det du snakker om, det er at du bestemmer dem på forhånd, så det er mitt spørsmål. Er du så bevisst at du tenker før du går inn på en sånn bensinstasjon, at nå skal jeg ikke tenke, nå skal jeg ikke ta med meg noe?
Ja, faktisk. Ja. Fordi jeg er ganske, jeg vet ikke om...
Nå pratet jeg veldig lenge for å få fram det poenget.
Du malte et bilde jeg kjente meg enig her. Jeg er jo sånn som for eksempel, før jeg skal på restaurant, så liker jeg å sjekke ut menyen på forhånd, og nesten vite hva jeg skal ha før jeg drar dit.
Ja.
det er jo litt matinteresse også, kanskje. Og se hva de tilbyr men jeg I hvert fall, jeg er en som faller veldig lett for fristelser. Jeg er ganske impulsiv og spontan og elsker frihet. Så når jeg da først skal innom, hvis jeg vet at nå jeg sulten når jeg skal på en bensinstasjon, og jeg ikke har tatt et valg før jeg går inn dit.
Ja, det var det som var interessant.
Så klarer ikke jeg altså, å gå og finne en eller annen yoghurt, liksom, når det står, liksom, det lukter pølse, de ligger der og ruller på den grillen, og det koster 20 kroner eller noe sånt. Altså, det helt sånn der, det innmari vanskelig å ta de avgjørelsene. Så for meg det alltid viktig bare ta en liksom, beslutning før jeg går inn. Eller på sommeren så jeg veldig glad i is, for eksempel, og jeg gjerne spiser mye is. Da har jeg liksom 2-3 isvarianter jeg bytter mellom, fordi jeg vet at de liksom er litt sunnere enn de andre. Og da... Jeg må bestemme meg på forhånd for at jeg skal ta en av de tre. Men det skal sies at når jeg først har gjort det, så koser jeg meg innmari. Det ikke sånn at hjernen min da sitter og tenker over hvordan hadde den der royal trippel smakt nå. Altså, det bare å droppe de tankene. Og jeg alltid veldig fornøyd når jeg kommer ut igjen og setter meg i bilen sånn, ass, shit, jeg klarte å kjøpe bare kaffe med eple. Og de spør jo ofte, vet du, ja, vil du ha med en bolle til 10 kroner? Så er det sånn, må jeg bare si sånn, nei, no. Men av og til vil man jo det, og det er helt greit. Det er bare det avhenger liksom av hvor ofte du er på farten og jo, hva som er formålet.
Vet du hva, det der var kjempebra. Det der er gull verdt.
Ja, det tenker jeg også. Det ja, hjelper meg.
Nå blir jeg skikkelig glad, for det er så fort gjort å prate om hva som er bra og riktig, og så blir det så lite håndfast og konkret på hvordan kan jeg tenke for å unngå det. Og så var det så presist, fordi at nå vil jeg, neste gang jeg på bensinstasjonen nå, så kommer jeg til å gjøre et valg før jeg går inn døra. Og så tror jeg det er helt sånn, så blir jeg veldig giret på å få den mestringsfølelsen av å sette meg i bilen at jeg klarte det.
Ja.
Og den følelsen der er sikkert et belønningsgreie, noe greier, kjemikalier oppe i hjernen som sier at den er kanskje like bra og sterk som om du har tatt den biten med sjokolade.
Mm.
Og da er jo dette mentaltrening i min verden som gjør at hei, nå klarte jeg faktisk å ha en liten justert adferd på noe som er bra for meg.
Mm.
Bare med å være litt bevisst på det Emilie sa nå om at ja, men bestem deg før du går inn. Hva skal du komme ut med? Du kan til og med kanskje visualisere at du går ut og er veldig glad med en kopp kaffe og et eple.
Mm.
Og hvis du har visualisert det på forhånd, så øker du sannsynlig for å faktisk komme til å gjøre det i mye større grad, enn om du bare er sånn, lar impulsene styre.
Ja.
Og da vil jeg gjerne ha den grillen. Ostegrillen.
Ja, ja, med bacon rundt og hotdog dressing. Ja, men det gir en form for frihetsfølelse i og bare tenke at det er ikke det at man begrenser seg egentlig, ikke sant? Fordi man velger faktisk noe. Jeg skal ha en kaffe med et eple, for eksempel. Det er det jeg skal ha nå. Jeg har tatt det valget selv som et fritt menneske.
Ja, ja.
I stedet for at du står der og føler at du bare blir prakket på masse forskjellig, og du klarer ikke motstå og sånn.
Ja, for den også veldig fin da, for da sier du at du egentlig tar et fritt valg. Og ikke lar deg styre av markedsførerne og selgerne der ute. Du et fritt menneske som sier at jeg vil egentlig ha det som bra for meg nå. Jeg skal kose meg på lørdag eller i morgen eller i kveld eller whatever. Men det et bevisst valg da. Det lar ikke impulsene styre. Så sånn sett så forbinder du frihet. Det var en smart måte å tenke på frihet på.
Ja.
Ja, veldig kult altså.
Og det samme gjelder egentlig å ha, liksom, måltidsrytme. At hvis du vet når du skal spise neste måltid, vet at du skal ha en sunn og næringsrik og god, deilig lunsj som etter godt, så det også lettere å avstå fra snacks og mellommåltider og sånne ting. Jeg tror alle kan kjenne seg inn i det at hvis du vet det middag om en time, så trenger du ikke liksom spise noe før det. Men hvis du faktisk ikke har en plan på dagen, og du vet ikke når du skal spise det helt tatt, og så, da det veldig mye lettere å ty til de der raske løsningene som... som ikke nødvendigvis du koser deg så mye med i øyeblikket, og som heller ikke gir god helse på sikt, da.
Kjempepoeng. For der møter jeg meg selv i døren, vet du. Fordi at når du er forelder, så tar du det ansvaret for barna.
Mm.
Så i påsken så fikk jeg akkurat den her nå, så sier mor til mine to eldste sønner, vil dere ha litt potetgull? Så som ansvarsfull far da, så sier jeg da til moren, nei, de gutta skal ikke ha potetkull nå, for det en time til middag.
Mm.
Men det mye lettere å være streng overfor barna mine i forhold til det, enn
ja.
Meg selv.
Ja.
Men da har jo du et kjempeinnspill med at prøv å bestemme deg når du skal ha disse måltidene, ja.
Mm.
Det veldig bra. Vi skal runde oss snart her nå, men kan jeg få spørre deg hva du tenkte før du skulle trene og du ikke hadde lyst.
Mm. Altså, det skal sies
det regnet ut og det var mørkt og du hadde ikke lyst til det helt tatt.
Det skal sies at det ofte sånn nå også. Det ikke sånn at jeg gleder meg til hver økt. Ganske ofte jeg ikke gjør det. Majoriteten av gangene så har ikke jeg lyst til å trene. Så det som alltid hjelper er bare den å ta på seg treningstøy. Fordi Da har jeg ikke, da er neste hinder er bare døra. Og jeg føler meg faktisk litt dum hvis jeg har tatt det steget ved å ta meg vanlige klær, skifte til treningstøy, og så ikke gjøre noe med det, og bare gå rundt hjemme med treningstøy. Det er den viktigste tingen jeg gjør for å trene, faktisk.
men tenker du da at jeg kan i hvert fall ta på meg treningstøy, og så får jeg,
ja.
Da har du en åpen mulighet, eller?
Ja, jeg gir meg på en måte, eller stort sett så gir jeg meg ikke muligheten til å ikke trene. Det noen ganger jeg gjør det ved at, for eksempel i vinter, hvor det har vært helt grusomt kaldt ute, eller jeg har hatt veldig mye å gjøre, så jeg vet at jeg tjener litt på også bare sitte hjemme og redigere ferdig en video. Da det mye vanskeligere å endre de tankene, når det andre fornuftige valgene i bildet også. Men da å ta det valget at nå tar jeg på meg treningstøy, og det neste som skjer at jeg skal på sats og ta en halvtime trening, for eksempel.
Ja.
Jeg må bare jobbe med hjernen min. Men hvis, det handler jo litt om å bestemme seg for det. For jeg blir oppriktig skuffet altså, av meg selv når jeg ikke gjør det. Så... Og jeg kjenner alltid på den skuffelsen, bare sånn, det mulig? Altså, nå sitter jeg her i treningstøy, valgte heller å sette meg ned i sofaen, i stedet for bare ta på sko, nå har det gått et kvarter, nå har det gått 20 minutter siden jeg egentlig gjorde beslutningen. Altså, det har vært noen ganger hvor jeg også har falt i den fella, men jeg merker jo da at jeg føler meg så mye bedre når jeg faktisk opplever at det tar ikke så lang tid, egentlig. Og at i hvert fall det der skiftet mellom å ta på seg treningstøy, den terskelen den viktigste å bryte da. For da kan du fortsatt ikke trene, men man føler seg dum. Så.
Ja, kjempetips.
Og så var det fint da jeg begynte å løpe da, for det var det, jeg hadde jo trent litt tidligere, men løp jevnlig, så var det fint å vite hva jeg skulle løpe. Så da faktisk ha en plan som sa til meg at nå skal du ha 5 minutter oppvarming, og så skal du løpe i et pratetempo 20 minutter, så er du ferdig. Liksom bare ha det, så var det eneste jeg skulle gjøre. Mens nå som jeg ikke følger en bestemt plan, nå har jeg på en måte kommet såpass godt inn i rutinen, så føler jeg på dagsform, liksom, er det styrke i dag, er det bein, eller er det løping, er det rolig, er det fort? Altså, jeg merker at det, selv om jeg liker den frihetsfølelsen, så er det noe fint med bare å ha et program. Og det skal jeg lage meg selv nå frem mot neste... Nå starter løpesongen, ikke sant, med sol ut og sånn. Så det, ja, jeg gleder meg ordentlig til... til å sette meg noen en liten løpeplan faktisk til neste halvmaraton. Ja, ja, ja.
Men den fin den der, for det mange som vurderer sofa eller trening.
Ja.
men det som kan også være sånn, som kan funke for noen, det mange triks i Ludo her da, men det som også kan fungere for noen å si at jeg tillater meg å stille spørsmål i sofa eller trening. Jeg skal si, hva skal jeg trene? Skal jeg ha lett trening, eller skal jeg sykle, eller skal jeg løpe? Det kan også fungere at man liksom, valget står ikke mellom trening eller ikke, men hva skal jeg trene? For trene må jeg. Det noe jeg må liksom gjøre hver døgn eller en gang hver annen hver dag. Og så liker jeg også den der med å ta på treningstøyet. Jeg gir meg også muligheten til at jeg skal i hvert fall skifte.
Ja, det akkurat det.
Og da har jeg i mitt eget hode muligheten til å baile ut, men det har skjedd. I livet mitt så har det skjedd kanskje en håndfull ganger altså, i hele mitt liv mitt, at jeg har tatt meg en treningstøy og ikke, for da jeg helt enig med deg. For da bryter jeg opp oppgaven helt til de minste greiene, at jeg sier at det koster meg ikke mer enn 2 kalorier å skifte.
Nei.
Altså, det ikke hardt. Det ikke vondt, det ikke krevende, det ikke brutalt, det ikke voldsomt å skifte. Og da neste for meg å gå ut døra. Og det heller ikke noe jeg sier at det jo ikke tøft det.
Nei, ikke sant?
Og da flytter jeg den og sier at ok, gå på mølla da. Hvis jeg kjører til et treningssenter, så kan jeg gå på mølla. Det heller ikke veldig hardt. Og da, det jo da det magiske skjer.
Ja.
Og det må jeg jo stole på at kommer. At godfølelsen kommer etter hvert som du begynner å varme opp. Og så prøver jeg å flytte fokuset hvis jeg vurderer sofa eller trening. Er å prøve å fokusere på hvilken følelse kan jeg ha etter økta.
Ja,
så hvis jeg er sliten, eller hvis jeg er neffere, eller hvis jeg ikke har mye energi, så prøver jeg å ha en sånn viskende stemme om at ja, men følelsen etter økta blir bra. Jeg garanterer deg det. Men det helt pussig hvordan vi søker enkleste motstandsvei, altså både på kosthold og trening egentlig.
Veldig.
Det jo, ja.
Og det og så må man også huske, for det fall hvis man har vært i en lengre periode uten trening, så er det investering altså, som må til for å få god følelse. Man må ditt kanskje, det spørs hvor god grunnform du hadde hatt, men du må ditt altså, kanskje 5 til 10 ganger før du begynner å få god følelse rundt deg, og det en vane. Men det på samme måte som vi driver og investerer, vi sparer opp penger til noe vi skal ha råd til, vi sparer opp penger og kjøper hus, vi gjør investeringer der, så må man gjøre noen sånne investeringer helsemessig også, for det gir deg så mye lengden. Så det og i hvert fall det der, ja, bare ta på seg treningstøy, det en endring som skjer da faktisk, at du går fra stort sett da, stillesittende, rolig sitting, hvor det mest behagelig å fortsette å sitte. Når du først har reist deg litt og tatt på deg noe tøy, så er kroppen mye mer klar, og hodet er mer klart, og du opplever at det litt deilig å stå og bevege seg litt, i hvert fall. Og at jeg tror ikke man trenger å trene så hardt heller. Jeg har vært dårlig på det i mange år, at jeg tror litt derfor jeg altså, ikke likte å løpe, fordi jeg trodde jeg måtte løpe 5 kilometer for at minst, for at det skulle være en løpeøkt. Du løper ikke noe kortere enn det. Og så fikk jeg dette treningsprogrammet for nybegynnere, som var sånn, varme opp rolig 5 minutter, og så løper du 10 minutter. Det er første økt. Ja. Da rekker ikke, man rekker ikke å løpe 5 kilometer, men man må ikke det. Altså, det ikke noe sånn satte regler for hva du skal gjøre. Det eneste vi vet at liksom 3 ganger i uka, 30 minutter med litt svette på ryggen, er liksom helsemessig det riktige, men hvordan du får den svetten på ryggen er liksom opp til en selv.
Ja, ja, ja.
Så jeg har i hvert fall hatt veldig stor glede av å starte det små, og altså, jeg ville ikke vært foruten altså, den perioden jeg gjorde der med å investere i litt løping, det har gitt meg så mye. Det er den viktigste investeringen jeg har gjort i hele mitt liv, er å bli glad i løpet. Det gir meg så mye. Så det er en av de tingene jeg prøver å formidle til andre, fordi man trenger ikke være god for å begynne. Du må bare starte rolig.
Ja, det så fint å høre, for jeg tror de som ikke har hatt kjent på den gleden å være god form som barn eller ungdom, de vet jo ikke hva de fighter for.
Nei, ikke sant?
For det motstand, som du sier, en lang periode før godfølelsen kommer. Men det noe med å stole på at den verdt det, som du sier. Den investeringen verdt det. Du kommer til å takke deg selv for at du gjør den investeringen. Det det der ekorene som samler på noen sånne pianøtter opp og si, på sommeren. De får glede av det på vinteren. De får så mye tilbake for det. Så det var inspirerende å høre på deg.
Ja, men det er inspirerende å prate med deg også. Jeg liker jo også hvordan du rephrase eller omformulere det jeg sier til mentale verktøy. Yes, det her fornuftige greier.
Ja, det, men, ja, ja, det var kjempeinspirerende.
Det lærerikt å høre deg satt i. Du god til å sette ting i litt sånn system, tenkemessig, hvordan man kan tenke, og da gjøre det brukbart på flere, i flere områder av livet. Da.
Ja, for du klarer noe som veldig mange skulle ønske at de klarte, ikke sant? Så det så inspirerende å høre på deg, og da merker jeg at her det noe vi kan, det blir konkret da når du snakker. Det blir veldig sånn, ah, det kan jeg gjøre. Neste gang jeg i butikken nå, så kommer jeg til å tenke at jeg skal ha med meg noen sånne små tomater og en agurk, og så kommer jeg til å tenke neste gang jeg skal trene på at jeg skal i hvert fall ta på meg treningstøye. Ja. Og så kommer jeg til å tenke neste gang jeg på bensinstasjon at jeg skal bestemme meg før jeg går inn døra hva jeg skal ha på og ha med meg på vei ut. Tusen takk.
Takk for at du kom med.
Utrolig hyggelig at du hører på podcasten Bertrands univers. Hvis du har lyst til å lære mer om universet og hva som finnes der ute, gå gjerne inn på bertrandsunivers.com.
Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
Vet du hva jeg hører?
Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
Ja, det også. Biltema!
Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.